Saodat asri qissalari 2-chi kitob Iymon yurti Yasribga hijrat. Yasriblik musulmonlarning samimiyligi va sadoqati Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni juda mamnun qilgan. Endi mu'minlar erkin nafas olish mumkin bo'lgan boshpana topishlariga juda oz vaqt qolgan edi. O'sha kunlarning birida payg'ambarimiz bir tush ko'rdilar. Tong otgach birodarlariga tushimda xurmozor bir shaharga hijrat qilganimni ko'rdim. Men bu shahar Yamoma yoki Hajar bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Yaqinlashgach bu shahar Yasrib ekaniga amin bo'ldim. Alloh sizlarga qarindoshlarni nasib ettirdi. Omonlikda yashaydigan bir yurt berdi deb mujdaladilar. Shundan keyin Makkada yashirincha tayyorgarlik boshlandi. Keyinroq ayrimlar hech kimga bildirmay Yasrib yo'liga chiqdi. Orada Jahshning oilasi barcha qarindosh urug'lari bilan birgalikda uylarini tark etib, jami 20 erkak va 8 ayol Yasrib sari yo'l oldi. Abu Jahl, Abbos ibn Abdumutallib, Utba ibn Robiya bir kuni Makkaning yuqori qismida aylanib yurganlarida eshiklarga qulf urilgan tashlandiq uylarni ko'rib qolishdi. Ular Jahsh o'g'illarining uylari edi. Utba: har bir oila ma'lum muddat osoyishta turmush kechirsa-da, bir kun kelib halovati buziladi, ma'nosidagi bir bayt o'qidi. So'ngra Jahsh o'g'illarining maskani ham quvullab qolibdi-da, dedi. Abu Jahl: kuyunishingga arzimaydi ey Utba. Otasi noma'lum kishilar uchun yig'lanmaydi, dedi. So'ngra Abbos ko'girilib: unutma ey Abbos, bu jiyaningning kirdikorlaridan biridir. Jamoamizni tarqatdi, arablar orasidagi obro'yimizni tushirdi, dedi. Abu Salama Abdulloh ibn Asad Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ruxsat olgan zahoti yo'l tayyorgarligini ko'ra boshladi. Xotini Ummu Salamani bir tuyaga mindirdi. Quchog'iga o'g'li Salamani berdi, o'zi esa tuyaning jilovidan ushlab yo'lga tushdi. Bani Mug'iradan bir necha kishi uning yo'lini to'sdi.
Xo'sh, yo'l bo'lsin kiyov. O'zing qayerga borsang boraver, lekin bizning qizimizni tashlab ket. Biz uni sening ixtiyoringa berib qo'ymaymiz, deyishdi va ustiga yopirilishdi. Nima qilmoqchi ekanlari ma'lum edi. Buncha ko'p odamga kuchi yetmasligi ham aniq. Abu Salama zo'rg'a qutuldi va Yasribga qochib ketdi. Ikkinchi tomondan Abu Salamaning qabiladoshlari bo'lgan Bani Asad kelishdi. Kichik Salamani ularga berishni talab qilishdi. Yuzaga kelgan janjal oqibatida kichik Salamaning qo'li chiqdi. Nihoyat Bani Asad ustun kelib, bolani olib ketishdi. Uch kishidan iborat oila Shuzayl har tomonga tarqab ketdi. Abu Salama qochib qutuldi. Makkada qolsa, mushriklar uni sog' qo'yishmas edi. Ummu Salama Bani Mug'iraga mehmon bo'ldi. Bu majburiy bir mehmonchilik bo'lib, unga nisbatan yomon muomala qilinmasa-da, o'z ixtiyoriga ham qo'yishmas edi. Kichkina Salama esa otasining qabiladoshlari orasida qoldi. Bundan keyin voqealar qanday rivojlanadi, tarqalgan oila qachon didor ko'rishadi, bu yog'i yolg'iz Allohga ayon edi. Ummu Qays tul qolgan, ammo go'zal bir ayol edi.
bir kuni eshigi taqqilladi. U bilan turmush qurishni istagan bir odamdan sovchi edi. Hozir bunday narsalar ko'nglimga sig'maydi. Fursatini topdim deguncha Yasribga ketaman, deb javob qilib qutildi. O'sha chopar bir kundan so'ng ayni taklif bilan yana keldi. Yana taklif rad etildi. Takliflar hech to'xtamas, har qanday istagi bajo keltirilishi bildirilar edi. Nihoyat, men Yasribga ko'chib ketmoqchiman. U yerga hijrat qilsa, turmushga chiqaman, deyishdan boshqa chora topmadi. Taklif ijobiy kutib olindi. Biri Alloh va Rasulining rizoligi uchun, ikkinchisi Ummu Qaysga uylanish uchun Yasribgacha bo'lgan uzoq yo'lni ming bir mashaqqat bilan bosib o'tdilar. To'y bo'ldi. Kiyov musulmonlar orasida Ummu Qaysning muhojiri deb tanildi. Bir yilga yaqin vaqt o'tgan. Ummu Salama eridan biron xabar ola olmagani kabi zo'rlab tortib olingan farzandining ahvolidan ham bexabar edi. Qabiladagilar izzat-ikromni joyiga qo'yishar, lekin qabiladan tashqariga chiqishga izn berishmas edi. Eridan va farzandidan ajralgan Ummu Salama Abtoh degan joyga bir necha marta borib keldi. Har safar borganida ko'z yosh to'kib, alamidan chiqar edi. Kunlardan bir kuni yana Abtohga chiqdi. Yig'lab o'tirar, yonoqlaridan achchiq-achchiq yoshlar oqar edi. Qarindoshlaridan biri uni bu ahvolda ko'rib, ortiq toqat qila olmadi.
Bu bechora ayolni qachongacha qiynaysizlar? Bekordan bekorga ham eridan, ham farzandidan judo qilish insofdanmi?
Bu so'zlar odamga ta'sir qildi. Ummu Salamaga,
istasang eringning oldiga ketaver,
deb ruxsat berishdi. Izn berilgan zahoti Ummu Salama yo'lga tushmoqchi bo'ldi. Bu orada Bani Asad ham jigar go'shasini keltirib qo'liga berdi. Ummu Salama bir tuyaga mindirildi, quchog'iga o'g'lini oldi, yolg'iz o'zi yo'lga tushdi. Tanim degan joyga kelganda Usmon ibn Talhaga ro'baro bo'ldi.
Yo'l bo'lsin ey Ummu Salama.
Yasribga.
Nega yoningda hech kim yo'q?
Alloh bor.
Xudo haqqi, seni yolg'iz qoldirib keta olmayman,
deya Usmon tuyaning jilovidan ushladi. Yo'lga tushdilar. Soatlarcha yo'l bosdilar. Bir joyga yetganda oz-moz hordiq chiqarish uchun to'xtashdi. Usmon tuyani cho'ktirdi va o'zi nariroq borib turdi. Ummu Salama tuyadan tushib bo'lgach, kelib tuyani yetakladi-da, borib bir daraxtga bog'ladi. O'zi ham yuqoriroq bir joyga o'tib yotdi. Oradan bir necha soat o'tdi. Ummu Salama uyg'ondi. Usmon tuyani yetaklab kelib cho'ktirdi va yana bir oz-ozroqqa chekinib turdi.
Qani, ming tuyaga ey Ummu Salama,
dedi. Yana tuyaning jilovidan ushlab yo'lga tushdilar. Butun safar necha kunlab shu tariqa kechdi. Yasribning shundoqqina bo'sag'asida Qubo nomli qishloqqa yaqinlashganlarida Usmon tuyaning jilovini uzatdi.
Ey Ummu Salama, ering Abu Salama maskan tutgan qishloq shu. Bu yog'iga endi o'zing yetib olarsan,
dedi. Ming tashakkur ey Usmon, Alloh seni panohida asrasin, javobini oldi. Usmon yo'lni Makka sari soldi. Ummu Salama uning bu oliy janobligini hech unutmas, yillar o'tib ham minnatdorlik his tuyg'usi bilan eslab yurar edi. Usmon o'shanda musulmon emas edi. Yana yillar davomida mushrik bo'lib qolajak. Bu darajada ezgulikka to'liq qalbi yana butlarga sig'inishda davom etajak edi. Ummu Salama qishloqqa yetib keldi. Ko'p o'tmay Abu Salama xotini va o'g'li bilan yana qayta didor ko'rishdi. Makka har kuni bitta ikkitalab xufiyona Yasribga yo'l olgan ahli bilan xayrlashar edi. Ammo bu safargi muhojirlar Habashistonga hijrat qilganlar kabi g'amgin va parishon emasdilar. Chunki payg'ambarlar sultoni sallallohu alayhi va sallam ularning orqasidan yetib borishlariga ishonchlari komil edi. Tug'ilib o'sgan shaharni tashlab chiqib ketish og'ir albatta. Lekin iymonida sobit qolish uchun mu'minlarga boshqa yo'l, boshqa chora qolmagan edi. Yashirincha ketishlariga bois esa mushruklarning qo'llariga tushib qolguday bo'lsalar qamab qo'yishlari aniq edi.